እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ ብሓንድ ምስኹም ኩራት ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና ሓቢርኩም ንክደምሲ ዝዕድመኩም መንያ ፈወርቂ እየ
መራሕቲ ሕወሓት ተወሳኺ ገበናት ካብ ምፍፃም ኢድኩም ሃቡ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ፀዊዑ ብክፍሊ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ዝወፀ መግለፂ ንመራሕቲ ህወሓት ብተደጋጋሚ ገበናት ከሲስዎም ኣሎ ኣብ ማይ ካድራ ዝተፈፀመ ካብቲ ገበናት ሓደ ምዃኑ ዝጠቐሰ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቶም መተሓተቲ ናብ ብፍትሒ ክቐርቡ እዮም ኢሉ ኣሎ ጠቕላሊ ሓለቓ ወታደራዊ ስታፍ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ብወገኑ መራሕቲ ህወሓት ኢሎም ሂቦም ፍትሒ ካብ ምርኣይ ወፃኢ ዝኾነ ካልእ መውፅኢ የብሎምን ኢሉ ኣሎ እቲ ጀነራል ብተወሳኺ ንዲረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ቴድሮስ ኣድሓኖም ንሕወሓት ዲፕሎማሳውን ናይ ኣፅዋርን ድጋፍ ክግበር ብምፍታን ከሲስዎ ኣሎም
ብመሰረት ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንኣክሱም ሙሉእ ንሙሉእ ከም ዝተቆፃፀረ ገሊፃ ነዚ ዜና እዚ ብሳልሳይ ወገን ንምርግጋፅ ኣይተኸኣለን እታ ቴሌቭዥን ወሲኻ እቲ ሰራዊት ንኣክሱም ዓድዋን ዙርያ ዓዲግራትን ተቆፃፂሩ ትብል ብመሰረት መግለፂ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ግንባር ምዕራብ ንዝነበረ ናይ ሕወሓት ሓይሊ ኣጥቂዑ ድሕሪ ሽረ ኣብ ሰለኽለኻ መሽጉ ንዝነበረ ሓይሊ ሕወሓት ሰይሩ ንኣክሱም ከም ዝተቆፃፀረ እውን እቲ ዜና ይሕብር ብርክት ዝበሉ ተዋጋእቲ ሕወሓት እውን ኢዶም ሂቦም ትብል እታ ቴሌቭዥን ሃይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ደብዳብ ፈፂሙ ከቢድ ጉድኣት ከም ዘውረደ ንሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣነት ዩኒቨርሲቲ ዝጠቐሰ ኣሶሴትድ ፕረስ ገሊጹ እዚ ደብዳብ ከም ዝተፈፀመ ይስማዕ ዘሎ ዩናይትድ ስቴትስ ክልቲኦም ተዋጋእቲ ንዝቐረበሎም ፃውዒት ምቁራፅ ተፃብኡ ኣወንታዊ ግብረ መልሲ ከም ዝሃቡ ኣብ ዝተገለፀሉ እዋን እዩ ላዕለዋይ በዓል ስልጣነት ዩኒቨርሲቲ ሓደ መንግስቲ ከመይ ገይሩ ንገዛእ ህዝቡ ብቦምብ ይድብድብ ከም ዝበሉ እቲ ዜና ገሊጹ ኣሎ ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዝተፈፀመ ደብዳብ ነፈርቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝህቦም መልሲ ንምርካብ ከም ዘይከኣለ ኣሶሴትድ ፕረስ ሓቢሩ ኣሎ ንክልል ትግራይ ዝመርሕ ገዛ ፓርቲ ዓርቢ ናብ ርእሰ ከተማ ክልል ኣምሓራ ሚሳይል ተኩሱ ተባሂሉ እዚ ክስተት እዚ እቲ ውሽጣዊ ግጭት ናብ ካልኦት ከባብታት ክጋፋሕ እዩ ዝብል ስግኣት ፈጢሩ ኣሎ ብዛዕባ ዝወረደ ጉድኣትን ውድመትን ግና ተወሳኺ ሪፖርት ኣይተረኽበን ጉርባብቲ መንግስትታት ይኹኑ ሓያለ መንግስትታት ኢትዮጵያ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ይቕፅል ዘሎ ውግእ ውሽጣዊ ጉዳይ እዩ ዝብል መርገፂ ከም ዝሓዙ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ገሊፁ ኣብቲ ከባቢ ተፈጢሩ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ንመንግስቲ ከም ዘሻቀሎን ንኸይክስተት ክንዲ ዝኽኣለ ከም ዝሰርሕን ውሃብ ቃል እቲ ቤት ዕዮ ኣፍሊጦም ኣለው ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ልቕቢ ምስ ጋዜጠኛታት ኣብ ዝነበሮ ምውዕሎ ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ወፃኢ ሚኒስትርን ኣቶ ደመቀ መኮንን ዝተመርሐ ጉጅለ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝገበሮ መገሻ ኣዕጋቢ ውፅኢት ኣመስጊቡ ኣሎ ኢሎም ይብል ሪፖርት መለስካቸው ኣምሃ
34 ናይ ሕወሓት ፋይናንሳውን ዝተፈላለዩ ኢንዱስትርያዊ ትካላትን ናይ ባንኪ ሕሳቦም ከም ዝተኣገደ ናይ ፌደራል ጠቕላለ ዓቃቢ ሕጊ ኣፍሊጡ ንሃብትተን ትካላት ዝሕሉ ኣመሓዳሪ ከም ዝሸውም እውን ኣፍሊጡሎም ሱር ኮንስትራክሽን ጉና ትካል ንግዲ ትራንስ ኢትዮጵያ መስፍን ኢንዳስትሪያል ኢንጂነሪንግ ሰላም ናይ ህዝቢ መመላለሲ ማሕበር ሜጋ ትካል ሕትመት ኤፈርት ገንዘቦም ካብ ዝተኣገዶም 34 ትካላት ገሊኦም እዮም ኣብ ቤት ፅሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ዳይረክተር ክፍሊ ምምላስ ብገበን ዝተታሕዘ ሃብቲ ዝኾነ ዓለማ ተኣግዶ እተን ትካላት ምስ ዘይሕጋውያን ኣካላት ርክብ ብምግባርን ብምትሕብባርን ከም ዝተጠርጠረ ሓቢሩ ከምኡ ውን እተን ትካላት ሃብተን ንምህዳም ይፍትና ከም ዘለዋ እኹል መረዳእታ ስለ ዝተረኸበ እቲ ንብረት ከይሃደመ ግቡእ ቁፅፅር ምግባር ኣድላይ ኢሉ ነተን ትካላት ዝሕሉ ሓድሽ ኣመሓዳሪ ከም ዝሸውም ዝገለፀ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ እቲ ኣመሓዳሪ ክሳብ ዝምደብ ግን ሓለፍቲ ተን ትካላት ዝግባእ ሓለዋ ክገብሩ ተነጊርዎም ከም ዘሎ ኣፍሊጡ
ኣብ ሱዳን ዓቂቦም ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ሃገዝ ንምቕራብ ዘኽእሉ 24.6 ሚልዮን ዶላር ከም ዝደሊ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣፍሊጡ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ውግእ ዛጊድ ን30,000 ሰባት ናብ ሱዳን ንክስደዱ ኣገዲድዎም እዩ ክሳብ ትማሊ 31,000 ሰባት ዶብ ሰጊሮም ኣብ ሱዳን ከም ዝኣተዉ ዝገለፀ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ህፁፅ መግቢ ከም ዘድልዮም መዓልታዊ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ስደተኛታት ይሰግሩ ኣለዉ እቲ ውግእ እንተዘይተገቲኡ ኣብዘን ዝቕፅላ 6 ኣዋርሕ ክሳብ 2,000 ሰባት ክስደዱ እዮም ዝብል ግምት ከብ ዘሎ ኣፍሊጡሎ። ኣብ ደቡብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት እዮም ቆልቁልኮም ዘሎ ዝገለፀ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኩሎም ሰብ እጀታ ነዚ ይቐርበሎም ዘሎ ህፁፅ ፃውዒት ቅልጡፍ ግብረ መልሲ ንክህቡ ተማሕፂኑ። ዩኒሴፍ ትካል ህፃናት ሕቡራት ሃገራት እውን መግለፂ ሂብሎ። ብመሰረት ዩኒሴፍ ናብ ሱዳን ካብ መንጎ ዝተሰደዱ ኢትዮጵያውያን እቶም 45 ሚታዊ ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ምዃኖም ኣፍሊጡ። ሓቂ እዩ ዝተወሰኑ ሰባት ምስጢሪቶም ሰጊሮም እዮም፣ መብዛሕትኦም ግና ጥራሕ ኢዶም እዮም ካብ ከባቢኦም ወፂኦም ሱዳን ኣትዮም ዘለዉ ይብል ዩኒሴፍ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብያተ ትምህርቲ መስከረም እዮም ተኸፊቶም፣ እቶም ኣብ ሱዳን ዝኣተዉ ቆልዑ ግና ካብ ትምህርቶም በሂሮም እዮም ይብል። ኣብ ልዕሊ ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዝኾኑ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ድሕር ዝተቓልሐ ወቐሳ ሕቶ ዝቐረበሉ ውሃዊ ቃል ሕቡራት ሃገራት ግብረ መልሲ ሂቡ። ሚስተር ስቴፈን ያሪክ ኣብቲ ትማሊ ዝነበረ ጋዜጣዊ መግለፂ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ሙሉእ እምነት ኣለዎም፣ ዶክተር ቴድሮስ ኣብነታዊ ዓለምለኻዊ ኣገልጋል እዮም ኢሉ ኣሎ። ዶክተር ቴድሮስ ንውድብ ጥዕና ዓለም ዝመርሕሉ ኣገባብ ተዓዚብና ኢና። ንሶም ኣብ እዋን ኢቦላ ኮቪድ እዋናት ህፁፅ ግዜን ቅድሚ ኩሉ ዓለም ለኸ ህፁፅ ጥዕና ክጓንፍ ከሎ ትኩር ሰብ ኮይኖም ኢና ረኺብናዮም ከም ዝበለ ነቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተኸታተለት ማርጋሬት ባሽር ዝለኣኸቶ ዜና ጠቂሱ። ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ብግዲኦም ኣብ ዝፈነዎ ትዊተር በቲ ኣብ ዓደይ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ ቅስመይ ተሰይረ ኣለኹ፣ ኩሎም ወገናት ንሰላም ንክፅዕሩን ጥዕናዊ ኣገልግሎትን ሰብኣዊ ሓገዛትን ናብ ተፀበይቲ ንክባፃሕ ንክሐግሱን መፀዋዕታ ኣቕርበ ኣለኹ ኢሎም። ሞት ሰላማውያን ሰባትን ብርክት ዝበሉ ሰባት ናብ ሱዳን ይስደዱ ከም ዘለዉ ብምስምዒ ተሰናቢድ እየ ዝበሉ ዶክተር ቴድሮስ ኣብ እዋን ለበዳ ምዃኑ ድማ ብዛዕባ ጥዕንኦም ዝያዳ ዘሻቅል እዩ ይብሉ። መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ኣብ ልዕሊ ኦነግ ሸኔ ኢሎም ዝፀውዕዎም 274 ጥርጥራት ኣብ ምዕራብ ወለጋ ስጉምቲ ምውሳዱ ፖሊስ ክልል ኦሮምያ ኣፍሊጡ እዩ። ኮሚሽነር ኣራርሳ በርዳሳ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብቲ ስርሒት 142 ኣባላት ኦነግ ሸኔ ሞይቶም 132 ድማ ተታሒዞም ኢሎም እዮም። ኣራርሳ መርዳሳ እቶም 104 ኣባላት ህወሓት እዮም ዋላ እውን እንተበሉ ውሃበ ቃልቶም ደባይ ተዋጋእቲ ዞባ ምዕራብ ፖሊስ ሱማ ጉቻ ግና ዝተቐትሎ ዋላ ሓደ ኣባል ሰራዊት የብልናን ምስ ህወሓት እውን ሓቢርና ኣይንሰርሕን ከም ዝበለ ወኪልና ናኮር መልካ ካብ ኣምቦ ዝለኣኹ ሪፖርት ገሊጹ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ።
ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ብመብዛሕትኡ ማሕበረሰብ ዓለም ዘይሕጋዊ ሰፈር ኣይሁድ ተባሂሉ ኣብ ዝእመነሉ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ፍልስጥኤም መገሻ ፈጺሞም ንሶም ነቲ ኣብ ግዝኣት ፍልስጥኤም ዝርከብ እስራኤላውያን ሰፈሩሉን ቦታ ዝበፅሑ ፈላማይ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ኮይኖም ኣለው። ሪፖርተር ቪኦኤ ሲንዲ ሰይን ንዝለኣኸቶ ጸብጻብ ሳራ ፍሳየ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ፍልስጥኤም ዝርከብ ብእስራኤላውያን ዝውነን ስጉት ዝተባህለ መምረቲ ወይንን ኣኽራናት ጎላንን ንምጉብናይ ዝዓለመ ሓፂር ብሄሊኮፕተር ዝተገብረ ጉዕዞ እዩ ነይሩ። ይኹን እምበር ንኣርባዕተ ዓሰርተ ዓመታት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝነበራ ፖሊሲ ዝቐየረን ታሪካዊ ጉዕዞን እዩ ተባሂሉ። ማይክ ፖምፒዮ ኣብቲ እዋን ከም ዝበልዎ
You know, today I'll get a chance to visit the Golan Heights. The simple recognition of this as part of Israel, too, was...
Lomi akhranat Golan nimgubnay addirrakhiballahu. Bqallilu, azi bi President Trump zita azzaza akkal itin Israel zuwahab zullu aflito nimit nkhar za'allama tarikhawun nati zullu haqqa zarra gudiniyu. Iyom zubalu. ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ወገኖም ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ምስጋና ማቅሪቦም እዮም።
Thanks to President Trump, the US recognized Jerusalem as Israel's capital and moved its embassy here. Thanks to President Trump.
ነመስገን ፕሬዚዳንት ትራምፕ። ዩናይትድ ስቴትስ ኢየሩሳሌም ዋና ከተማ እስራኤል ምዃና ኣፍልጦ ብምሃብ ኤምባሲኦም ናብኡ ዘዋዊሮሞ እዮም። ብሳልኦም ሎሚ እውን ንሉኣላውነት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኣኽራናት ጎላን ኣፍልጦ ሂቦም ኣለዉ። የመስግኖም እዮም ዝበሉ። ብኣንጻሩ ድማ ፍልስጥኤማውያን ሓደገኛ ተግባር ክብሉ ንመብጻሕ ፓምፔኦ ተቃወሞሞ እዮም። ሳም ባሁር ዝተባህለ ፍልስጥኤም ኣሜሪካዊ ነጋዳይ ከም ዝበሎ እዚ ሰፈራ እዚ ሓደ ካብቶም ብኣማኢት ዝቕፀሩ ብሓይሊ ዝተወስዱ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ፍልስጥኤም ዝርከቡ ቦታታትና እዮም። መን ይብጻሕ መን ብዘየገድስ ዘይሕጋዊ ተግባር እዩ እዩ ዝበለ። ገለ ተንተንቲ ከም ዝበልዎ ምናልባት እቶም ኣብቲ ከባቢ ሰፊሮም ዝርከቡ ይሁዳውያን ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲኤን ሃገራት ዝተጀመረ ውዕሊ ሰላም ከይተዓናቕፍዎ ስግኣቶም ይገልጹ። سبا سلطان فلسطين بوغنم اتمس اسرائيل زغبر زت سلام دحر علاو مجمر سرا حدج تمرات اي بريزيدنت جو بايدن اور حت الرسي ابو خون كم زسغاغرو افليتوم يوم
يعني لنا ساره
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኹነታት ብህጹጽ ካሃድን ተጻባኦ ጠጠው ክብልን ናብ ሰላም ክምለስን ኣትሪርና ንጽውዕ ክብሉ ሓጋዚ ሚኒስትር ወፃኢን ጉዳያት ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ ተዛሪቦም። እቶም ዲፕሎማት ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ብምዃን ብዛዕባቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኹነት ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ እዮም ነዚ ተዛሪቦም። ቲቦር ናጅ ኣብቲ መግለፂ እዮም ካብ ጋዜጠኛታቱን ሕቶታት ቀሪብሎም ነሊሶም ኣለዎን ንሎሚ ቀዳማይ ክፍሊ ብከምዚ ስዕብ ሒዘ ኣለኹም። ሓጋዚ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ቲቦር ናጅ መግለፂ እዮም ዝጀመሩ
From the first attacks on November 3rd by the Tigray People's Liberation Front, TPLF, on Ethiopian National Defense Force bases in the Tigray region.
ሕዳር 3 ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ መደብር መከላኸሊ ሃገር ኣብ ትግራይ ዝፈጸሙ መጥቃዕቲ ኣመልኪቶም ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንዝሃብዎ መግለፂ ብምጥቃስ ብቓልዕን ብብሕትን ዓብዪ ሻቅሎትና ገሊፅና ኢና ድሕር ምባል ምውጥረት ብህፁፅ ካሃድን ተፃብኦታት ክቋረፅን ናብ ሰላም ክምለስን ኣትሪርና ንፅውዕ ኢሎም
We strongly urge an immediate de-escalation of tensions, a cessation of hostilities, and a return to peace.
ኣስዒቦም ምሕላው ድሕንነት ኩሎም ሰላማውያን ሰባት ኣድላይ እዩ ዝበሉ ቲቦር ናጅ ቀዳምነት ንሰርዖ ምርግጋፅ ድሕንነትን ሓለዋን ዜጋታት ዩናይትድ ስቴትስ ኢሎም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ብቐረባ ምስ ሕብራት መንግስታትን ካልኦትን ብምስራሕ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ዜጋታት ዩናይትድ ስቴትስ ንምውፃእ ንሰርሕ ኣለና እውን ኢሎም። በዚ መዳይ ሕብራት መንግስታት ንዝህቦ ደገፍ ነመስግን ዝበሉ ቲቦር ናጅ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከባብያዊ ሰበስልጣናትን ዓለም ለኸ መሻርክትናን ብምዃን ኣብ ውሽጥን ከባብን ክልል ትግራይ ዘለዉ ሰላማውያን ሰባት ኣድላይ ዘበለ ሰብኣዊ ሓገዝ ንክረኽቡ ምትሕብባርና ክንቅፅል ኢና ኢሎም ኣለዉ። ክሳብ ሎም መዓልቲ ኩናት ኣብ ትግራይ ቀፂሉሎ ዝበሉ ቲቦር ናጅ ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ዝተፈፀመ ድማ ሕወሓት ነቲ ጎንፂ ዓለም ለኻዊ ክገብሮ ከም ዝደሊ ዘርኢ ኢሎም
As of today, the fighting in Tigray continues, and events last weekend suggest that the TPLF seeks to internationalize the conflict.
መርሕነት ሕወሓት 13 ሕዳር ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ባህር ዳርን ጎንደርን 14 ሕዳር ከዓ ኣብ ኤርትራ ሚሳይል ከም ዝተኮሰ ኣሚኖም ሓላፍነት ወሲዶም እዮም ዝበሉ ቲቦር ናጅ እዚ ተቐባልነት ዘይብሉ መጥቃዕትታት ነቲ ኩነታት ዝያዳ ሓደገኛ ይገብሮ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ ናይ ቀረባ መግለፂኦም ኣውጊዞሞ እዮም ኢሎም። ምሰበስልጣን ኤርትራ ንረኸብ ኣለና ኢና ትዕግስቲ ምግባሮም ክቕፅል እውን ንፅውዕ ኢሎም ኣለዉ ቲቦር ናጅ። እቲ ኩናት ቀልጢፉ ንኸብቅዕ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ዋሽንግተንን መላእቲ ዞባን ዓለም ለኸን ምስ መሻርክቲ ንሰርሕ ኣለና ዝበሉ ቲቦር ናጅ ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ምስ ወከልቲ ኢትዮጵያውያን ዳያስፖራ ብቐረባ ንራኸብ ኣለና ኢሎም። ኣስዒቦም መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ተግባር ተሓታትነትን ግልፅነትን ኣብቲ ክልል ሜላታት መራኸቢታት ክኸፍትን ኣብቲ ክልል ምስ ዘለዉ ዜጋታት ኣሜሪካ ሓዊሱ ምስ ሰላማውያን ሰባት ዛዕበይ ርክብ ክፍጠር ክኽእል ምድፋእና ክንቅፅል ኢና እውን ኢሎም ኣለዉ። ክልቲኦም ወገናት እውን ሰብኣዊ ትካላት ንተኣፈፍቲ ወገናት እቲ ክልል ኣድላይ ሓገዝ ንኸቕርቡ መንገዲ ክፈጥሩ እውን ፀዊዖም። ህይወት ሰላማውያን ሰባት ክሕሎን ንሰብኣዊ ሓገዝ መንገዲ መፋትን ብዝምልከት ንመንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ብንጹር ገሊፅና ኣሎም ኢና እውን ኢሎም።
We have been unequivocal with the Ethiopian government and the TPLF that civilian lives must be protected and humanitarian access must be ensured.
ንሰላማውያን ሰባት ደይ መደይ ተባሂሉ ዕላማ ከም ዝኾኑ ብዝገልፁ ጸብጻባት ኣዝና ተሻቂልና ኣለና እውን ኢሎም።
Deeply concerned over reports that civilians have been purposely targeted and attacked. We condemn the November 12 massacre in Maikadra, apparently perpetrated by TPLF soldiers and militia as they retreated from the town.
ሕዳር 12 ኣብ ማይካድራ ካብ ከተማ የሃድሙ ብዝነበሩ ወታደራትን ሚሊሽያን ሕወሓት ዝተገብረ ዝመስል ጅምላዊ ህልቀት ነውግዞ ነዚ ኣንጻር ሰላማውያን ሰባት ዝተገብረ ግፍዕን መጥቃዕትን ብነፃ ወገን ክጻረን ተሓተቲ ዝኾኑ ከዓ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ኣለዎም ኢሎም ኣለዉ ቲቦር ናጅ። ብተወሳኺ ኢሎም ቲቦር ናጅ ምስ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን መንግስቲ ኢትዮጵያን ስለምንታይ ሓለ ጋዜጠኛታት ኣብ ቀረባ ተኣሲሮም ዝብልን ኩነታቶምን ዝቐርቦም ክስታት እንተል ድልዩ ንምፍላጥ እውን ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ኣለዉ። ከምኡ ንዋሕዚ ሰላማውያን ሰባት ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ንከታተሎ ኣለና ምስ ሰበስልጣን ሕቡራት መንግስታትን ሰብኣዊ ትካላትን ብዛዕባ ዘለዉ ጥናት ዝውሃብ ምላሽን ብቐረባ ንራኸብ ኣለና ኢሎም። ጎረባብቲ ሃገራት እውን ነቶም ካብ ህውከት ዝሃደሙ ንምዕቃብ ደባተን ክኸፍታ ንሓትት እውን ኢሎም። ህዝቢ ሱዳን ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ዘርኣዮ ልግስ እውን ብሓጎስ ንቕበሎ። ዩናይትድ ስቴትስ እውን ኣብቲ ዞባ ዝዓበየ ሰብኣዊ ሓገዝ እትገብርን ንናይ ሕቡራት መንግስታት ኮሚሽን ስደተኛታት ዩኤንኤችሲኣር፣ ውድብ ምግቢ ዓለም፣ ዩኒሴፍ፣ ኣይኦኤም ካልኦት ሰብኣዊ ትካላትን መሻርክትን ንስደተኛታትን ውሽጣዊ ተመዛበልትን ግዳያት ጎንፂ ሱዳንን ኣብ ዓመት 2020 320 ሚልዮን ዶላር ሂባ ድሕሪ ምባል ዩናይትድ ስቴትስ ንስደተኛታትን ውሽጣዊ ተመዛበልትን ኣብ ሱዳን መፅለሊ ምግቢ፣ ማይን፣ ንፅሬት ዘድልዩን ክንክን ጥዕናን ካልኦትን ንሂወት ኣድለይቲ ሰብኣዊ ሓገዛት እትህብ እያ። ገለ ካብ መሻርክትና እውን ድሮ ነቶም ሓደስቲ ዝኣተዉ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ህፁፅ ረድኤት ኣብ መሃብ ተዋፊሮም ኣለዉ ኢሎም። ኪቦርናጅ እዚ ኩነታት ብውልቀይ ከም ሰብ ፈፂሙ ቅስመይ ዝሰበረ ንምዃኑ ክገልፅ ደሊ ኣብ ኢትዮጵያ ሓያል ዑደት ገይርአ ኣብ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ልክዕ ከም ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ኣነ እውን ኣምባሳደር ነይረአ ነቲ ከባቢ ኣዝየ እየ ዝፈልጦ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከዓ በቲ ኩናት ኣዝዮም ዝተሰቃዩ ተጋሩ ዝለዓለ ክብርን ናእዳና ኣለኒ ኢሎም። ብድሕሪ እዚ ኒቲ ቦርናጅ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ቀሪብሎም ንሶም እውን መልሲ ሂቦም ኣለው። ኣብ ካልኣይ ክፍሊ ሶኒ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ።
ኣብ መንጎ ሰራዊታት ፌደራል መንግስትን ክልል ትግራይን ክልተ ሰሙን ዘቁፀረ ውግእ ዛጊድ ኣብቲ ከባቢ ንዘሎ ሃገራት ከም ሱዳን፣ ኤርትራን ሶማልያን ፀሊወን እዩ። መሓመድ የሱፍ ካብ ናይሮቢ ንዝለኣኽቦ ሪፖርት ሳረ ፍሳየ ሒዛቶላ።
ሓይልታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ክልተ ሰሙን ዝወሰደ ውግእ ካብ ርእሰ ከተማ ትግራይ መቐለ ብ120 ኪሎ ሜትሮ ርሕቀት ትርከብ ከተማ ኣላማጣ ኣትዮም ይርከቡ። ነዚ ኣመልኪቱ ተንታኒ ፀጥታ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝኾነ ሙስጠፋ ዓሊ ከምዝበሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀሊሉ ክዛዝሞ ዘይኽእል ጎንፂ እዩ ገጢምዎ ዘሎ ይብል። እዚ ዘርእካ ሓይልታት ኢትዮጵያ ዓብዪ ዓቕሚ ዘለዎምን ዘሊኦም ክኣትዉ ከም ዝኽእሉን እውን እዩ። እንተኾነ ግን ኣዝዩ ፈታና እዩ። እዚ ኩናት ናብ ዓብዪ ናይ ደባይ ተዋጋእቲ ክሰጋገር ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ሕወሓት ንምጥፋእ ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ ንኢትዮጵያ እዩ ዝበለ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ። ኣብ ክልል ትግራይ ዝነበረ ወተሃደራዊ እዚ ደፊሮም ብዝብል ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ትግራይ ብዝወልዑ ኩናት ዝተጀመረ እዚ ውግእ ዛጊድ 20,000 ዝኸውን ህዝቢ ንድሕንነቱ ብምስጋእ ናብ ሱዳን ተሰዲዱ ይርከብ። ኣብቲ ዞባ ሰብኣዊ ሓገዛት ንምሃብ እውን ኣፀጋሚ ኮይኑ ይርከብ። እቲ ኩናት ናብ ጎረባብቲ ሃገራት እውን ዘሊቆ ይርከብ። ፕሬዚዳንት ክልል ትግራይ ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ሓይልታቶም ብሚሳይል ንኤርትራ ምውቅዖምን ኤርትራ ኢዳእታውነታ እንተዘየቋሪፃ ብተወሳኺ ሚሳይላት ክወቅዕዋ ከም ዝኽእሉ ኣጠንቂቖም እዮም። ኤርትራ ግን ኢዳእታውነት ከም ዘይብላ እያ ትዛረብ። እንተ ደኣ ኢዳእታውነት ኤርትራ ሃልዩ ግና መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኩናት ናይ ምስዓር ሚዛኑ ክዛይድ ይኽእል እዩ ይብል ሙስጠፋ ዓይሊ ወሲኹ። ምክንያቱ ይብል ንሱ ኤርትራ ሓይልታታን መራሕቲ ውግኣታን ተጠቒማ ነቲ ከባቢ ድማ ብቐረባ ስለ ትፈልጦ እውን ኩሎም ተዛረብቲ ትግርኛ እዮም። ስለዝኾነ ፀብላልታ ክህልዎም ክገብር ይኽእል እዩ ኢሉ እዩ። እንተኾነ ግን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ብዝሓለፈ ሰንበት ከም ዝበልዎ ሰራዊቶም ጥራሕ እኹል ከም ዝኾነን ተወሳኺ ሓይሊ ደገ ከም ዘየድልዮምን እዮም ተዛሪቦም። ኣብ ሶማልያ ካብ ዝርከብ ሓይሎም ንሰራዊት ምክልኻል ሃገር ንክሕገዝ ምስሓቦም እውን ዝፍለጥ እዩ። ንሱ ድማ ኣብ ሶማልያ ኣሉታዊ ፅዕንቶ ክፈጥር ይኽእል እዩ ክትብል ኣብ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ዳይረክተር ፕሮግራም ኣፍሪካ ኮንፈርት ኤሮ ስጋኣታ ትገልጽ።
This also sort of puts Somalia into jeopardy, especially as Somalia gets ready for president.
እዚ ንሶማልያ ኣብ ሓደጋ ከውድቓ ዝኽእል እዩ። ብፍላይ መስቲ ኣብ ቀረባ እዋን ከተካይዶ ትዳሉ ዘላ ፕሬዚዳንታውን መረፃ ወከልቲ ህዝብን ተታሒዙ። ከምኡ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን መሐመድ ዓብዱላሂ ፍርማጆን ጽቡቕ ርክብ እዩ ዘለዎም። እንተኾነ ግን መሊኡ ንዘይተረጋግአ ፖለቲካ ሱዳንን መረፃ ኸተካይድ ትሸባሸብ ንዘላ ሶማልያን ዓብዪ ስግኣትን ወሳኒ ኩነትን ኮይኑ እዩ ዝርከብ እያ ዝበለት። ኣብ ትሕቲ ሳሃራ ኣፍሪካ ሪስክ ኣድቫይዘሪ ግሩፕ ምስ ዝተባሃለ ትካል ዝሰርሕ ቶማስ ሞርፊ እቲ መስርሕ ንመሓወር ውሽጣዊ ድሕንነት ኢትዮጵያ እውን ክልጥጦ ይኽእል እዩ ዝብል ግምጋም ኣለዎ።
across the Amhara region across
Nahabara mawasan botatat siibom amongo oromian amharan kamun amongo somalin kilal hizbata dabubin babuwanu zilalu abbeitu wakaat allawiyom naziyom dimma نايت الخباب حيلتات بوليس كوك وزادرو ومسلا زيك قالو ابتحتي سراويت مكل خاليوم زانيحوم اتي حزي منقستي انصار كل التقرايزة كايدو زلخوينات نازخو اللو وسيدو اب سوماليا زنبرو سراويتون كااتو عزيز اللو ايزوالا ني يونايتد ستيتسن ودب حبرات هاقرات حويسو كالو اتحيالات هاقرات عالموون كل التي اوم نتوخوينات اتواب بيلوم نابزة تخااتو زت اوعا خوينو فرال منقستيقن مستخلل زت اخقابر كم زيدا اللي يفليدو
بسنك زي عبي تيبيا تولي عزو اللخينات كم عرب تغريكة تمام مايكا دراهاديمو اب حشابة تماني ازتبالت ما أخل سدتنيا هالسودان زركب سدتنيا بزعبات ام مايكا دراز تفتس اما قطلت زفلتو نفيو اكافي للوم اتسموخ قلت قلو زيد اللي سدتنيا غنا سدتنيا هات ناب سوداني وحزو خمز اللو ونقلي تلو قبرا مدهن يو ازراري بو بسلكي ناو خالفكم
هذه الحشاء ثمانية أسبانية ذلوت لا أوم سد سنة ثلاثة يمكن منهم تجارنا نجارينن دوبروز يا ربهم السودان خفينا إننا إن ما رجينا هذي السودان ون بتعامل حوالينا من السودان ون بتعامل حوالين ون هذي ما يجلسات دحانينا ذننا بسلاطهم السودانينا خروف الأجهزنا إحنا هيزو تصيرنن أو جبوا سانتيمي ونن بدبي تصور ترى سو يدنن ببدو عنا إلى ثلاثة سنة ذننا
أبي هنيرها كبي هوسها
ماي كادر ايبل برنيرا بعد 30 مشت ساعه 4 برها نيرا الجزا انسكتو هيك يغنوا بيتا ساي بمراو اوكي برها يوم تعاطي الجزا مالك كل جزا وفي دم بقى وانا غراوتي لو غري لو جزا لو درا لو بمراو مالك دهريو نبو متوقعه ساعه عدم فرحه وهيو نور الحبابي ده جميل هيدا طب دهريو دبر الجمر بما ماي كادر غيرو عمر هذا اسكنه اورا غراوي انا اوت ماي كادر انا اوت نيرو
خلاص على جنبه تحت تغلب الجنبه وتصير يرمون ليتو. النتورك تعمل حماقي زلوا. سلزي تي أما يكادرة سبات نصهان تجفش فهم تبها له بزعوت فولت أنا لك أود نيرها.
هو نيرة نيرة.
كد مثال ساي نيرو تجفش فهم ماله تريو.
أنا صلاط أمشي يجنبه. أكثر تغلب الفرقان هذا جنبه.
وين؟ من يجفش فهم؟
بدون سلام صلاط ما تجفش فيهم هاي سلطني. زوي كم زناط تجفش في هاي لي زوي كم زناط مشي فيو بدريو بتاع. توم نايت كذا. نور قصاده ومن ايتها ما نور ما حضرتي منهم كافيت قالوا يا مريا فورستاري قالي انت يتمسك قصص وداتو تمبرويس وكان كيدهم مالتي
سراويت مالتي فلي حيلي ناي تيغراي مالتي
اوكي فورستاري مفرسه في هايدين انا ناوي اسم تقول لهم عندي دورنا يوم وري تمبرويس تعاوتين كيدهم وري وصرات وطيهم وقدراتو فري تتبعتين تقتلتين جيرو بقتي بعتي سعلو قالوا سعلو زبالو سعلو زبالو لو برقة برقة ترون عندهم كيدهم زي فتو عندنا القامة خمرة بنور سعلو بيم جميرهم مطبات هم سعلو ولبدهم يتطيعوا يعني ولا يخونوا زي كستاف يم جميرهم حديرهم هذه في بعتي يتكلم نتكلم في الوقت كنا بسون بغنا نسي نايتم سنيها إشاتيو فسالما المخارو أي سنة برسمني هدوة ثم لي هايلي وريسا مستدو نايل لي هايلي مصاريا قبابنا يمكن حمس ريسان فول من سنجل حفظي
كافي كافي ديال الاكل اللي نتمكن صرا في التكفه يعني ما تزيف تشف زنبره توم زبل كايوم فؤاد حمار زبل كايوم تايوم ززارو ايتيبيان الكايوم تغارو ديوم امحارو ديوم تايوم
وما صرا تو تعدي ناي غير غير صا زاكو تو بغانا نلو او ارنيا تديو كل واحد غير ياكل لذي زين زين انت اخوريو ايتوليها تمتفت اكل افضل ما صرا بنوره كدن اتنا ودي هو وقتو اللي ايتوليها
ليت ملو يجفتف حديرو حنا بحثي ابز صحه مالتي او
ليت ملو
نسخه تاع خط سرح نيرها ابت كتما
كتما داودنا لغني يسرى
هذه امنتاي خناتها تلهم كنداي زخون هزو لوفت نسخه زلحايه
الله انا بني هو حجي حشبه قال عدي ثاني يسوس 14 حصه جديده قدمت وناي جمت ساجمون ادني لي جمتني ما قبر يولد ثاني يسو 14 15 هذه اللي
زمنا حبرات منقستات تكال سدتنيا تات مصيوم زهوهم حجز زمزغوهم ويتصفى زهوهم نغير دلو
لما انتي مشلا مراجيزن ثلاثه مكينه مكينه لو ان ثلاثه مكينه حاله قال زمنا تخلصت مع انتي نغيرن حتى ان ثلاثه مكينه خلصت مع انتي زغور لما انت مرقاف يميرو ناي مكفال انت مرينا لنا مشلا قراي معناتي ماي بزنا يوم نصرى تراكتر ناي زمرو اصوات تراكتر اكنون بهن يمطنا له ماي بهن نسدنا من بسدانو طعم تحاورنا عماي بزعوا قلنا الاكل جن ساولومي استغورنا حاجه زين طعمينا طعم ايذا
تراكتر حزوم زعتو لو ديوم ويس توم سودانويان يوم سب تراكتر
توم سودانويان يوم كونيرم جن ديتن حمطان تلتويت جمه تراكتر ميونه يعني سنه ادنا
نايتهم حارستوت افتكاو زي حارس زنورو
اوه اول الغنو قازنا كان غويم جن فنتريت مشال عاصل زنو اتناو زنورا قريتا ومارا زنورا راويان زنورا مايكاترا زنورا قريت فراريران حلاو زي بلن نايزر مطفا سلزغوانا تسابونو سلزواتا انتبت قاعد مشال عاصل بليئن وقودو ينزموطالو از الانفورماشين ينينا فانتبت زارين زعبتوان السبير منن حد بريت كم بيهلا كلو بدا تقور بيرو سيد تمتو زرفة تمتو سدى محرشة بمرتو مسينا خمس غدا يجركا يغني الله
نمسكنك قبري እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፈነ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፊው ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ መንጎ ኣወፃኢ ሃገራት ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ዳያስፖራ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዘልዕልዎ ሓሳባትን ብዘንፀባርቕዎም ስምዒታትን በቶም ኣንፃራዊ ዝኾኑ ሓሳባት ዘለዎም ሰባት ዓብዪ ምጉናፃት የጋጥሞም ከም ዘሎን ገለ ሰባት እውን ክሳብ ዝነበሮም ምሕዝነታዊ ዝምድና ይበትኩም ምህላዎም ይግለፅ ኣሎም ማርታ ቫንደር ዎልፍ ካብ ለንደን ነዚ ብዝምልከት ፀብፃብ ሊኢኻትልናላ ሳራ ፍስሃየ ክተቕርቦ እያ
እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ሓይሊ ምክልኻል ማእኸላይ መንግስትን ሓይልታት ትግራይን ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ምስ ተጀመረ ኣብ ለንደን እትነብር ሜላት ተስፋይ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዝርከቡ ስድራኣ ስለ ዝተጨነቐት ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ኣብ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ገፃ ክትገልፅ ትጅምር ይኹን እምበር ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እንግሊዝ ዝነብሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ነቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዘይ ምድጋፋ ቅሬታ ከም ዝተሰምዖም ዝገልፁ መልእኽትታት ክውሕዙለ ጀሚሮም ትብል ገሊኦም ካብኣ ዘየ ዝቐርቦምን መሓዝተይ ዝብሎምን ሰባት ዝመፁ እዮም ትብል ሜላት
like rural situation that affect me and my family
እዚ ናይ ህይወት ጉዳይ ገጢሙና ዘሎ ንዓይነ ስድራይን ብምዃኑ መብዛሕትኦም ነዚ ኩናት ዝድግፉ ሰባት ወይ ካብ ምሕዝነት ሰሪዘዮም እየ ወይ እውን ኣብ መብዛሕትኦም ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ገጻተይ መሓዝተይ ከይኾኑ ዓፅየዮም እየ ኣብዚ እዋን ምስቶም ኣዝየ ዝቐርቦም ዝነበርኩም ሰባት ተቆራሪፀ እየ እያ ዝበለት ሜላት በቲ ዝገጥማ ዘሎ ኣንፀራዊ ሓሳባት ተሰኪና ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እትገብሮ ንጥፈት ኣያቋረፀትን ልዕሊ 2.5 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ኣብ ደገ ከም ዝነብሩ ይፍለጥ ብቢልዮናት ዶላራት ዝግመት ገንዘብ ናብ ዓዶም ሰደድ ብምግባር ስድሮኦም ከም ዝሕግዙን ከምኡውን ዝተፈላለዩ ወፍርታትን ምንቅስቓሳትን ብምድላው ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ሃገሮም ጉዳይ ይነጥፉ ስራይ ድልነሳው ዝተባሃለት ንጥፍቲ ኣባል ማሕበረሰብ ዲያስፖራ እንግሊዝያ እንተኾነ ግን ኣብ ቀረባ እዋናት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝለዓሉ ክትዓት ኣመልኪታ ንእትህቦም ሓሳባት ዝያዳ ክትጥንቀቕ ከም ዘለዋ ከምዚ ተረድአት ትዛረብ
and straight away in my inbox I'm getting messages and it's like
had had gize ab nay mahbarawi media gize zetaqa khuwom negarat siibu binay wisht malakhtat imatsuni nimntay khams tibli kamza khatibli nabarakkin ziblu ab tibul qayn zaqamat khuwom hasabat galiom zidgifu galiom znaqfu darga firqa bifirqa zkhon riitotat yegatmun iom iyazbalat ንትግራይ ደጊፎም ሓሳባቶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ንዝፅሕፉ ሰባት ክቃወምዎም ዝረኣዩ በቲ ሕወሓት ኣብ ስልጣን እናሃለወ ዘፈፀሞም ተግባራት ዘይሕጉሳት ዝኾኑ ኮይኖም ነቲ ምክልኻል ሃገር ዝድግፉ እዮም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደቡባዊ ካሊፎርኒያ ኣብ ዳያስፖራ ኢትዮጵያውያንን መራኸብቲ ማዕኸናትን ኣመልኪታ ንፒኤችዲ ተፅንዕ ዘላ ኣዜብ ማዴቦ ከምዝበለቶ እቲ ዳያስፖራ ብዛዕባ እቶም ዝፍጠሩ ፀገማት ግንዛበ ንክርከብ ዝሕግዝ እዩ እቶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝግበሩ ወፍርታት ግን መብዛሕትኡ ግዘ ነቲ ሓቂ ዘዛብዑ ኣቀራርባታት ዝተላበሱ እዮም ትብል
What we find online is more and more division and politicization of ethnic identities. The diaspora has
ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መብዛሕትኡ ግዜ እንረኽቦም ሓሳባት ዝኸፋፍሉ ብፖለቲካ ዝተመቓቐሉ ዓሌታውነት እዮም እዚ ዳያስፖራ ካብቲ ተባራዓይ ዝኾነ ዓሌታዊ ፖለቲካ ወፂኡ ሓበራዊ መንነትና እነንፀባርቕ እተንፀባርቕ ቃልስታትናን ተስፋታትናን እተብር ሃገር ንምፍጣር ክፅዕር ይግባእ ከምዚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝረአ ዘሎ ተሳትፎ እንተቐፂሉ ግና ነቲ ዝጋደድ ዘሎ ስምዒታዊ ቅልውላው ዘነሃህር እዩ ዝኸውን እያ ዝበለት እቲ ሓይልታት ሕወሓት ዓርሰ ምክልኻል ብዝብል መስቲ ኣብ ከባቢኡ ዝነበረ ሓይሊ ምክልኻል ብምጉናፅ ዝተጀመረ ወጥሪ 2 ሰሙን ሓሊፉ ይርከብ ሕወሓት ድሕሪ ናብ ጎረቤት ሃገር ኤርትራ ከተማ ኣስመራ ሚሳይል ምትኳሳ ጎረባብቲ ሃገራት እውን ተሳቲፈናሉ ይርከባ ልዕሊ 20,000 ዝኸውን ህዝቢ ድማ ንድሕንነት ክብል ናብ ሱዳን ተሰዲዱ ይርከብ።